ครับคุณฟ่านซิติงคือหนึ่งในพ่อแม่ชาวจีน30คนที่ชุมนุมหน้ากระทรวงสาธารณสุขมณฑลกวางตุ้งในวันอังคารเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนทบทวนมาตรการจ่ายเงินค่าปรับสำหรับครอบครัวที่มีลูกเกิน1คนตามนโยบายลูกคนเดียวที่รัฐบาลจีนใช้มานานหลายสิบปีก่อนที่จะยกเลิกไปเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานะครับคุณฟ่านเสียค่าปรับเป็นเงินราว 28,000 ดอลลาร์เมื่อมีลูกคนที่2ซึ่งสูงกว่ารายได้ต่อปีของครอบครัวถึง6เท่านอกจากนี้ยังสูญเสียสวัสดิการทางสังคมอีกหลายอย่างแต่เวลานี้จำนวนสมาชิก4คนของครอบครัวฟ่านกลับกลายเป็นตัวเลขที่รัฐบาลจีนสนับสนุนหลังจากเริ่มอนุญาตให้พ่อแม่มีบุตรได้2คนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงกระนั้นค่าปรับจำนวนมากที่คุณฟ่านต้องเสียนั้นยังเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนครอบครัวนี้อยู่ครับ
我觉得打官司是值得的因为这是我们作为一个人类应该有的权利
คุณฟ่านบอกว่านอกจากครอบครัวของตนต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆเพราะเงินค่าปรับนั้นแล้วลูกคนที่2ยังไม่สามารถลงทะเบียนเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ด้วยผลสำรวจสมโนประชากรเมื่อปีค.ศ.2014ชี้ว่าจีนมีประชากรที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องราว13ล้านคนในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นลูกคนที่2ของครอบครัวนะครับส่วนคุณตงยู่หลงคุณพ่อลูก2อีกผู้หนึ่งบอกว่าตนกำลังใช้การดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ศาลสั่งยกเลิกค่าปรับเพราะตนคิดว่าสิทธิ์ในการมีบุตรนั้นควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนครับ
ใน新法和旧法是进行交替期间如果是适用新法还是适用旧法
ทางด้านคุณหวูยูชุยทนายความของคุณตงระบุนะครับว่าในกรณีของคุณตงและคุณฟ่านซึ่งมีบุตรคนที่2ในช่วงที่รัฐบาลจีนกำลังพิจารณาผ่อนคลายนโยบายลูกคนเดียวนั้นไม่ควรรวมอยู่ในกลุ่มที่ต้องจ่ายค่าปรับหรือถูกลงโทษเพราะมีลูกคนที่2นะครับทนายหวูยังแนะนำให้รัฐบาลจีนยกเลิกค่าปรับต่อครอบครัวชาวจีนอีกหลายล้านคนที่มีลูก2คนมาก่อนที่รัฐบาลจะอนุญาตด้วยทนายความผู้นี้ได้สำรวจข้อมูลการเสียค่าปรับของครอบครัวที่มีลูกมากกว่า1คนซึ่งจ่ายให้กับรัฐบาลส่วนท้องถิ่น24แห่งและพบว่าค่าปรับที่เรียกว่า Social Maintenance Fees หรือค่าบำรุงสังคมนั้นมีมูลค่าสูงถึง310ล้านดอลลาร์เฉพาะในปีค.ศ.2012แต่ไม่มีรัฐบาลส่วนท้องถิ่นแห่งไหนเลยที่สามารถระบุได้ว่าเงินส่วนนั้นไปอยู่ที่ไหนหรือถูกใช้ไปในกิจการใดบ้างที่ผ่านมารัฐบาลส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายลูกคนเดียวซึ่งรวมถึงการกำหนดบทลงโทษและอาจถึงขั้นบังคับให้ทำแท้งซึ่งการบังคับให้ทำแท้งนี้ถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แต่ละปีมีสามีภรรยาชาวจีนหลายพันคนต้องขอลี้ภัยไปต่างประเทศตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาคุณเฉินยาหยานักวิจัยที่สถาบันสังคมศึกษานครเซี่ยงไฮ้คือผู้หนึ่งที่ต่อต้านนโยบายคุมกำเนิดของรัฐบาลจีนโดยบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของทั้งแม่และเด็กที่จะเกิดมาครับ
这个压力太大了然后那个钱也太多无法交所以至今我的二孩还没有
คุณเฉินบอกว่านโยบายที่รัฐบาลควรนำมาใช้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีลูกมากขึ้นหรือน้อยลงนั้นควรเป็นมาตรการให้สิ่งจูงใจมากกว่าการลงโทษและว่ายังมีปัญหาอีกมากที่รัฐบาลจีนต้องแก้ไขซึ่งเป็นผลมาจากการใช้นโยบายลูกคนเดียวตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน